ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กสำรวจการคาดการเศรษฐกิจสหรัฐโดยนักวิเคราะห์69คนซึ่งคาดว่า GDP ของสหรัฐหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนน่าจะโตเพียงแค่ 2% ลดลงจาก 2.5% ในไตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับทางนี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาส 3วันที่ 7 พฤศจิกายนสาเหตุที่น่าจะเกิดการชะลอตัวของการขยายตัวน่าจะมาจากการจับจ่ายของผู้บริโภคซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะอ่อนตัวลงแต่จุดต่ำสุดในรอบ2ปีนะครับและสำหรับไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับช่วงการปิดทำการของรัฐบาลหรือ Government Shutdown ในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมนักวิเคราะห์ก็เตรียมลดประมาณการของ GDP ด้วยเช่นกันการจ้างงานที่ยังไม่ได้แสดงสัญญาณที่ชัดเจนพร้อมด้วยอัตราคนว่างงานที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยในเดือนตุลาคมน่าจะทำให้ระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ต่อไปครับและที่อินเดียนะครับหุ้นของอินเดียคึกคักเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลดิวาลีของศาสนาฮินดูทั้งนี้ดัชนีเซนเซ็กซ์ของตลาดหุ้นบอมเบย์สต็อกซ์เอ็กซ์เชนจ์ทะยานขึ้นแต่จุดสูงสุดเป็นสถิติใหม่ท่ามกลางแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศและการคลายความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศขณะนี้นะครับกลุ่มที่ได้รับแรงซื้อมากคือกลุ่มยานยนต์และสำนักข่าว AFP บอกว่าผู้ค้าหลักทรัพย์ซื้อหุ้นเพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกับเป็นการขอพรจากเทพเจ้าลักษมีของศาสนาฮินดูด้วยหวังว่าจะเกิดความรุ่งเรืองในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนอกจากนั้นบรรยากาศโดยรวมของตลาดหุ้นโลกก็น่าจะดีเพราะนักลงทุนคาดว่าเฟดของสหรัฐจะยังคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ต่อไปนะครับและที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐสกัดกั้นปฏิบัติการของขบวนการยาเสพติดที่จะนำโคเคนและกัญชาผ่านเข้าอุโมงค์ลับที่เชื่อมสถานที่เก็บ2แห่งที่อยู่ในนครซานดิเอโกของสหรัฐและเมืองทิโฮน่าซึ่งอยู่ในฝั่งของเม็กซิโกนอกจากนั้นตำรวจยังได้จับกลุ่มผู้ต้องหา3คนจากปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยสำหรับของกลางที่ตำรวจยึดได้เป็นกัญชาและโคเคนจำนวนมากซึ่งถูกประกอบเข้ากับระบบขนส่งรางที่สร้างขึ้นโดยขบวนการยาเสพติดซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554ที่ตำรวจสามารถสกัดกั้นการขนยาเสพติดเข้าสหรัฐและแสดงให้เห็นว่าขบวนการยาเสพติดกำลังพยายามอย่างสุดขีดที่จะลักลอบนำยาเสพติดเข้าอเมริกาครับไปกันที่แอฟริกาใต้บ้างนะครับแอฟริกาใต้กำลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่นำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เมืองโยฮันเนสเบิร์กท่อขนาดใหญ่นำของเสียจากครัวเรือนส่งผ่านปฏิกูลมาเปลี่ยนเป็นพลังงานด้วยการแปรสภาพให้เป็นก๊าซมีเทนนะครับณโรงงานผลิตแห่งนั้นในเมืองโจฮันเนสเบิร์กก๊าซมีเทนสามารถผลิตพลังงานได้ 15% ของปริมาณไฟฟ้าที่โรงงานใช้ซึ่งวิศวกรหวังว่าจะสามารถเพิ่มให้ได้เป็น 50% ในอนาคตนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าในแอฟริกาใต้มีสถานที่ผลิตก๊าซชีวภาพจากสิ่งปฏิกูลภาคครัวเรือนและมูลสัตว์ราว300แห่งทั้งนี้กระทรวงพลังงานของแอฟริกาใต้ประสบปัญหาผลิตไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนได้อย่างเพียงพอตัวอย่างเช่นในเขตไดเอฟสลูดซึ่งประชากรนั้นยากจนดังนั้นการผลิตพลังงานจากสิ่งปฏิกูลจึงน่าจะช่วยผ่อนเพลาการขาดไฟฟ้าใช้ของประชาชนชาวแอฟริกาใต้ราว3ล้านครัวเรือนที่ขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการไฟฟ้านะครับและปิดท้ายวันนี้ครับสำนักประมูลซุทเทบีเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ยนต์โฉมเพชรสีชมพูเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกเพชรเม็ดนี้ซึ่งมีขนาด 59.6 กรัตถูกนำออกมาแสดงที่นิวยอร์กในวันศุกร์คาดว่าการประมูลวันที่13พฤศจิกายนที่นครเจนีวาเพชรสีชมพูเม็ดนี้จะถูกขายไปที่ราคาประเมิน60ล้านดอลลาร์เพชรเม็ดนี้ถูกพบในแอฟริกาใต้เมื่อ14ปีก่อนซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเหตุที่เพชรเม็ดนี้เป็นสีชมพู น่าจะเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นขณะที่เพชรก่อตัวขึ้นมาตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมจึงเป็นสีชมพูแต่ที่แน่ๆไม่ได้เป็นตำหนิหรือเป็นตัวบ่งชี้ว่าเพชรเม็ดนี้ไม่ใช่เพชรบริสุทธิ์นะครับครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซับอเมริกากรุงวอชิงตัน